Darbs pie šī projekta, dārgie draugi, tika uzsākts 2012. Gada aprīlī, un mums ir tas gods būt pirmajiem, kuri tiks iepazīstināti ar paveiktā darba rezultātu.
Ar svinīgām runām, mūziku un dažādiem gardumiem Rīgas brīvostas pārvalde paziņoja par vērienīgā Krīvsalas projekta būvniecības beigām. Starp vairākiem desmitiem viesu gan trūka brīvostas pārvaldnieka Leonīda Loginova, pret kuru sākts krimināla process. Aptuveni 160 miljonu eiro vērtā projekta galvenais mērķis ir pārcelt ostas kravu kraušanu no Rīgas centra uz perifēriju. Par projektu gandarījumu pauž Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs un Rīgas vicemērs no partijas gods kalpot Rīgai, Andris Ameriks.
Divi zaķi tiek šauti ar vienu šāvienu. Parasti tas ir neraksturīgi, parasti ar vienu šāvienu divi zaķi ļoti reti var nošaut. Šeit ir Eiropas nauda nevis uzņēmē darbībai, bet dzīves kvalitātei. Tas ir kravu pārnešana no pilsētas centra uz perifēriju. To paši darīja Gēteborg, to paši darīja Malmu Zviedrijā, piemēram. Mēs to darām tagad. Un attiecīgi šeit ir visas garām kravas, visas iespējamās garām kravas, šķēmbas, granīta dažādas tur šķēmbas, visu, ko var šeit kraut. Bet galvenais šobrīd ir ogles aizvākt prom no centra.
Tomēr iecere sākumā bija pilnībā aizvākt ostas aktivitātes no centra. Tagad ir skaidrs, ka tas nenotiks. Lai gan ogles no centra pazudīs, citi kravu veidi paliks, tajā skaitā metālūžņu kravas. Andris Ameriks gan uzsver, vidē kaitīgie darbi centrā nenotiks.
Tas nozīmē, nav putekļi, nav, tas ir konteineru apstrāde, varētu būt atsevišķās vietās vai tādas lietas, kas būtībā neietekmē dzīves kvalitāti.
Tikmēr par savu dzīves kvalitāti uztraucas Bolderājas iedzīvotāji, kuru mājokļi atrodas blakus Krīvsalai.
Bolderājas iedzīvotāji savā ziņā bija ķīlnieki, lai pilsētas centram būtu labāk.
Sandra Jakušona, kad dzīvo Bolderājā un vada biedrību koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai. Viņa uztrauc, ka pēdējā gada laikā ir būtiski pieaudzis ogļu daudzums, ko plānots pārkraut Krīvsalā.
Nevis 12 miljonu, bet 17 miljonu tonnu ogļu gadā tiks krauti visā Bolderājas teritorijā, nevis tā, kā mums sākotnēji solīts, ka tikai pusē no teritorijas būs netīrās krāvas.
Augusta beigās vides pāraudzības valsts birojas lēma, ka pārkrauto ogļu daudzuma palielināšana Krīvsalas projektā nav iemesls vēlreiz pārbaudīt ietekmi uz vidi. Brīvosta sola vides piesārņošanu novērst, būvējot augstas sienas, kas putekļus uzsūkšot, stāsta Ameriks.
Tās sienas nav vienkārši kā sienas, viņas ir putekļu uztvarošās sienas, tas tā kā putekļu sūcēja. Līdz ar to tam ir pavisam cita tehnoloģija, jā, viņas tiek paredzētas, lai viņas absolūti absorbētu visu šos liekās daļiņas. Jebkurā gadījumā es gribu teikt, ja viņas citās Eiropas valstīs izmanto, tad kamēr viņas uzbūvēs, vēl būs modernāka tehnoloģija palikusi. Es domāju, ka tas ir labi Rīgai.
Krīvsalu piemērot ostas darbam turpinās divas Stividor kompānijas – Rīgas centrālais termināls un Sijās Trek. Abiem infrastruktūrā būs jāiegulda vēl lielas naudas summas. Projekts paredz, ka Stividoriem uz Krīvsalu ir jāpārceļas divu gadu laikā. Kopā Krīvsalas kapacitātē ietilps līdz pat 22 miljoniem tonnu bēramkravu gadā. Izbūvētas ir četras bēramkravu pārkraušanas piestātnes vairāk nekā kilometra garumā. Māris Klūga, Latvijas Radio.